Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Electrical Engineering 101, Everything You Should Have Learned in School, but Probably Didn't, ni Darren Ashby ay isang praktikal na panimulang aklat sa electrical engineering at electronics. Hindi ito nakatuon sa mahahabang matematikal na derivation o sa mahigpit na estilong pang-akademiko. Sa halip, layunin itong ipaliwanag kung bakit gumagana ang mga circuit, piyesa at kagamitan gamit ang malinaw na wika, mga ilustrasyon at paghambing sa mga karaniwang karanasan. Mula sa tanong na kung ano talaga ang electricity, umuusad ang aklat tungo sa basic theory, mga electronic component, paggamit ng tools at sistematikong troubleshooting. May bahagi rin itong tungkol sa pakikitungo sa mga katrabaho at manager, isang dimensyong madalas wala sa karaniwang technical na textbook. Ang ikatlong edisyon ay nagdaragdag ng mga paksang mas malapit sa modernong disenyo, kabilang ang microcontrollers, FPGA, surface mount components, high-speed digital design, at board layout. Pangunahing silbi ng libro ang pagdugtungin ang natutunan sa klase at ang praktikal na paghusga na kailangan sa aktual na paggawa, pagsusuri at pag-aayos ng electronic systems. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng intuisyon sa kuryente sa halip na pagsasaulo ng formula. Sentro ng Electrical Engineering 101 ang ideya na hindi sapat ang marunong lamang magsagot ng equation. Maaring makuha ng estudyante ang tamang voltage, current o gain sa papel, pero manatiling hindi malinaw kung ano ang pisikal na nangyayari sa circuit. Kaya inuuna ni Ashby ang intuisyon. Iniuugnay niya ang electrical behavior sa mga mekanikal na karanasan gaya ng paggalaw, puwersa, friction at daloy. Sa ganitong paraan, ang resistance ay hindi lang numerong nasa Ohm's law, kundi isang hadlang sa daloy na may praktikal na epekto, kabilang ang paglikha ng init. Mahalaga ang ganitong paraan dahil ang inhinyero ay kadalasang kailangang magpasya kahit kulang ang impormasyon. Kung may mental na larawan siya ng epekto ng boltahe, current, resistance, capacitance at inductance, mas mabilis niyang matutukoy kung makatwiran ang resulta ng computation o measurement. Hindi ibig sabihin ito na isinasantabi ng libro ang matematika. Sa halip, inilalagay nito ang formula sa konteksto para makita ng mambabasa kung kailan ito dapat gamitin at kung ano ang ipinapakita nito tungkol sa isang aktual na circuit. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga estudyanteng nakaranas ng kursong puno ng problem sets, ngunit kulang sa paliwanag ng dahilan sa likod ng mga sagot. Ang diin sa visualization ay nagsisilbing tulay mula sa abstract na simbolo patungo sa mas matibay na technical na pag-unawa. Ikalawa, pagkilala sa mga component bilang magkakaugnay na bahagi ng circuit sa bahaging pieces parts. Inilipat ng aklat ang usapan mula sa pangunahing prinsipyo patungo sa mga piyasang bumubuo sa electronics. Mahalaga ang paglipat na ito dahil ang isang resistor, capacitor, transistor, diode, logic device, o operational amplifier ay hindi dapat tingnan bilang item lamang sa parts list. Ang tunay na tanong ay kung anong trabaho ang ginagawa ng piyesa sa loob ng circuit, anong limitasyon ang dala nito, at paano ito nakikipag-ugnayan sa iba pang bahagi. Ito ang pagitan ng pagkilala sa component symbol at pag-unawa sa disenyo. Tinutulungan ng ganitong pananaw ang mambabasa na basahin ang schematic bilang isang sistema ng mga tungkulin, halimbawa kung aling bahagi ang naglilimita ng current, nagsasala ng signal, nag-iimbak ng charge, nagpapalakas ng signal o gumagawa ng lohikal na desisyon. Sa ikatlong edisyon, pinalawak ang saklaw tungo sa memory, microcontrollers, FPGA, transistor circuits, op-amp circuits at advanced digital electronics. Hindi nito ginagawang kapalit ang libro ng espesyalisadong aklat sa bawat paksa. Sa alip, pinapakita nito kung paano magkakadugtong ang mga component at subsystem sa modernong produkto. Ang ganitong pundasyon ay mahalaga sa pagdisenyo at pagdibag. Kung nauunawaan ang normal na papel ng component, mas madaling mapansin kapag mali ang orientation, maling value, hindi tugma ang voltage level, o may bahaging hindi akma sa layunin ng circuit. Ang diin ay functional understanding, hindi simpleng memorization ng specifications. Ikatlo, pag-uugnay ng teorya sa aktual na disenyo, board layout at modernong electronics. Hindi nananatili ang Electrical Engineering 101 sa idealized na circuit na karaniwang makikita sa unang mga leksyon. Sa bahagi nitong tumatalakay sa real world, ipinapaalala ng aklat na may malaking agwat sa pagitan ng schematic at isang gumaganang produkto. Sa papel, maaring tama ang koneksyon. Ngunit sa aktual na board, nakaapekto ang haba ng trace ayos ng grounding, parasitic effects, ingay, component packaging, at paraan ng pagkakabit. Ang pagdaragdag ng paksa tungkol sa surface mount design, board layout, at high-speed digital electronics sa ikatlong edisyon ay mahalaga dahil ipinapakita nitong nagbabago ang kahulugan ng maayos na circuit kapag tumataas ang bilis ng signal at sumisikip ang espasyo sa board. Ang isang simpleng koneksyon ay maaari nang umasta bilang pinagmumulan o tagatanggap ng interference. Sa ganitong konteksto, ang electrical engineering ay hindi lang pagpili ng tamang component value. Kaya sa songgod og ang sang tanan at taden tanang manatili mo usta nga betigaubon sa abo protektahan at masusukat ang component sa isang pisikal na sistema. Mahalaga rin ang microcontrollers at FPGA bilang halimbawa ng pagsasanib ng hardware at digital logic. Hindi sapat na alam lamang ang kanilang pangalan. Kailangang makita ang papel nila sa mas malaking disenyo mula sa power at input-output hanggang sa signal behavior at testing. Ang lakas ng aklat ay ang paglalagay ng mga paksang ito sa isang practical na mapa upang maunawaan ng baguhan kung bakit ang mga desisyong tila maliit sa layout o packaging ay maaring magdulot ng malaking epekto sa performance at reliability. Ika-apat, paggamit ng test equipment at maayos na proseso ng troubleshooting. Isa sa pinakamalinaw na praktikal na ambag ng libro ay ang pagturing sa tools at troubleshooting bilang pangunahing kasanayan, hindi dagdag lamang matapos ang teorya. Sa totoong trabaho, hindi laging sapat ang schematic at kalkulasyon. Kailangan ng inhinyero o technician na marunong gumamit ng test equipment, gumawa ng ligtas na measurement, at maghambing ng aktual na obserbasyon sa inaasahang behavior ng circuit. Ang mga kasangkapang tulad ng soldering equipment at mga instrumento sa pagsukat ay may halaga lamang kapag ginagamit ng may malinaw na tanong. Halimbawa, ang pagsukat ng boltahe ay dapat makatulong magpasya kung may power ba ang isang bahagi, tama ba ang reference nito, o may hindi inaasahang voltage drop. Ang troubleshooting naman ay inilalarawan bilang proseso ng pagpapaliit ng posibilidad, hindi paghula at pagpapalit ng pyesa ng paisa-isa. Nagsisimula ito sa pag-unawa kung ano ang dapat na normal na output o signal, pagkatapos ay paghati ng problema sa mas maliliit na bahagi at pagpapatunay sa bawat hakbang. Ang ganitong disiplina ay nakababawas sa oras, gastos at panganib na masira ang ibang bahagi ng system. Mahalaga rin ito sa mga hobbyist dahil ang trial and error ay pwedeng maging magastos at nakalilito kung walang batayan. Hindi ipinapangako ng aklat na ang isang tool ay otomatikong lulutas sa problema. Sa halip, ipinapakita nitong ang mahusay na pagsukat ay nakasalalay sa kaalaman sa circuit, maingat na pagmamasid at lohikal na interpretasyon ang resulta. Ito ang praktikal na tulay mula sa teorya patungo sa maintenance at design verification. Panghuli, people skills bilang bahagi ng epektibong gawaing pang-inhinyeriya. Hindi pangkaraniwan sa isang introductory electronics book ang huling bahaging tinatawag na touchy-feely stuff. Dito, kinikilala ni Ashby na ang electrical engineering ay hindi lamang pakikipag-ugnayan sa voltage, components at instruments. Ang mga disenyo ay ginagawa sa loob ng mga team, ipinapaliwanag sa mga manager, ipinapasa sa manufacturing at inaayos kasama ng mga taong may magkakaibang prioridad. Dahil dito, ang technical na sagot ay hindi laging sapat kung hindi ito malinaw na naipapahayag o kung hindi nauunawaan ang pangangailangan ng ibang kasali sa proyekto. Ang pagsasama ng paksang ito ay may praktikal na dahilan. Maaring may mahusay na circuit idea ang isang engineer, ngunit mabigo itong may sagawa kung hindi niya maipaliwanag ang risk, gastos, schedule, testing requirement, o trade-off sa paraang maiintindihan ng iba. Gayon din, ang paghingi ng tulong sa mas may karanasan, kabilang ang mga field applications engineer at supplier, ay bahagi ng responsabling problem-solving, hindi tanda ng kakulangan. Mahalaga ang ganitong pananaw para sa mga bagong graduate na sanay sa individual na pagsusulit, ngunit papasok sa collaborative na kapaligiran. Hindi nito pinalalabdaw ang teknikal na nilalaman ng aklat. Sa halip, ipinapakita nitong ang praktikal na engineering judgment ay may dalawang panig, ang wastong pag-unawa sa system at ang wastong pakikipag-usap sa mga taong gumagawa, bumibili, sumusubok, o gumagamit nito. Sa ganitong lawak, mas makatotohanan ang larawan ng profesyon kaysa sa isang textbook na puro circuit analysis lamang. Bilang pagtatapos, ang Electrical Engineering 101 ay pinakamainam para sa mga estudyanteng nais punan ang puwang sa pagitan ng circuit theory at aktual na paggamit nito. Angkop din ito sa mga mechanical, computer o iba pang engineer na kailangang magkaroon ng praktikal na pundasyon sa electronics. Pati sa mga hobbyist na handang mag-aral ng lampas sa simpleng pagsunod sa project instructions. Magiging kapaki-pakinabang din ito bilang refresher para sa mga practitioner na matagal nang hindi bumabalik sa mga batayang prinsipyo. Hindi ito ang tamang pangunahing sanggunian para sa taong nangangailangan ng malalim at formal na pagtalakay sa Electromagnetic Theory, Advanced Analog Design o espesyalisadong Digital Architecture. Limitado rin ang lalim na maibibigay ng isang aklat na malawak ang saklaw. Ngunit malinaw na hindi iyon ang layunin nito. Namumukod ito sa mga introductory textbook dahil pinagsasama nito ang intuitive na pagpapaliwanag, component level na pag-unawa, real-world design concerns, paggamit ng tools, at troubleshooting. Maraming aklat ang mahusay sa equations at marami ring project guide ang mahusay sa sunod-sunod na instruksyon. Ang kay Ashby ay mas nakatuon sa paghubog ng paghusga, ang kakayahang tanungin kung bakit may nangyayari sa circuit at paano ito mapapatunayan. Dagdag pa rito, ang pagsama ng people skills ay nagpapakita na ang engineering work ay hindi nagaganap sa vacuum. Para sa mambabasang nais makita ang kabuong larawan bago tumungo sa mas espesyalisadong references, nagbibigay ang libro ng malinaw, praktikal at madaling sundang panimula. Kung gusto mong sumuporta Darren Ashby, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.